chapters 72 to 76. 72. Postridiae eos diei iason cum xociis suis orta luce navem deduxit, et tempestatem idoneam nacti ad eum locum remis contenderunt, quo in loco Medea vellus celatum esse demonstrabat. Eo cum venissent, iason in terram egressus est, et sociis ad mare relictis, qui praesidio navi essent, ipse cum Medea insuas se contulit. Pauca milia passum per suam progressus, velus quod quaerebat ex arbore suspensum vidit. Id tamen auferre erat summae difficultatis, non modo enim locus ipse egregiae et natura et arte erat munitus, sed etiam draco quidam specie terribili arborem custodiebat. Tum Medea quae ut supra demonstravimus, medicinae summam scientiam habuit, ramum quem de arbore proxima de repuerat, veneno infecit. Hoc facto ad locum appropinquavit, et draconem, qui faucibus apertis eius adventum expectabat, veneno sparsit. Deinde dum draco somno oppressus dormit, iason velus aureum de arbore de ripuit, et cum Medea quam celerime pedem retulit. 73. Dum autem ea geruntur, argonautae qui ad mare relicti erant, anxio animo reditum iasonis expectabant. Id enim negotium summi esse periculi intelligebant. Postquam igitur ad occasum solis frustrar expectaverunt, de eius salute desperare coiperunt, nec dubitabant quin aliqui casus accidisset. Quae cum ita essent maturandum sibi censuerunt, ut duci auxilium ferrent. Sed dum proficisci parant, lumen quadam subito conspiciunt mirum in modum intra suas refulgens. Et magnopere mirati quae causa esset eos rei ad locum concurrunt. Quo cum venissent iasoni et Medeae advenientibus occurrerunt, et velus aureum luminis eius causam esse cognoverunt. Omne timore sublato, magno cum gaudio ducem suum exceperunt, et dis gratias maximas egerunt, quod res tam feliciter evenisset. 74. His rebus gestis omnes sine mora navem russus conscenderunt, et sublatis anchoris prima vigilia solverunt. Neque enim satis tutum esse arbitratisunt in eo loco manere, ad rex saetes, qui iam ante inimico in eos puerat animo, ubi cognovit filiam suam non modo ad argonautas se recepisse, sed etiam ad vellus auferendum auxilium tulisse, hoc dolore gravius exarsit. Navem longam quam celerime deduci iusit, et militibus impositis fugientes insecutus est. Argonatae, qui rem in discrimine esse bene sciebant, omnibus viribus remis contendebant, cum tamen navis qua vehebantur in genti esset magnitudine, non eadem celeritate quae colci progredi poterant. Quo factum est, ut minimum abesset quina colci sequentibus caperentur, neque enim longius intererat quam quotelum adjici posset. At Medea cum vidisset quo in loco res essent, paene omnis mei deposita in fandom hoc consilium capit. 75. Erat in navi Argonautarum filius quidam regis aetae, nomini Absyrtus, quem ut supra demonstravimus, Medea ex urbe fugiens secum abduxerat. Hunc purem Medea inter ficere constituit, eo consilio ut membris eius in mare conjectis cursum calcorum impediret. Certo enim sciebat aetem cum membra fili vidisset, non longius prosecuturum esse. Neque opinio Medeam fefelit, omnia enim ita evenerunt, ut speravelat. Aetes ubi primum membra vidit, ad ea colligenda navem teneri iusit. Dum tamen ea geruntur, Argonautae non intermisso remigande labore, mox e conspectu hostium alferebantur. Neque prius fugere destiterunt, quam ad flumen Eridanum pervenerunt. Aetes nicus ibi pro futurum esse arbitratus si longius progressus esset, animo de misso domum revertit, ut fili corpus ad sepulturam daret. 76. Tandem pos multa pericula iasun in eundem locum pervenit unde profectus erat. Tum e navi egressus ad regam Peliam qui regnum ad huc obtinebat, statim se contulit. Et velere aureo monstrato ab eo postulavit regnum sibi traderetur. Pelias enim Polycetus erat, si iasen velus retulisset, se regnum ei traditurum. Posquam iasen quid fieri velet ostendit, Pelias primo nico respondit, sed diu in eadem tristitia tacitus permansit. Tandem ita locutus est, vides me aetate iam esse confectum, neque dubium est quin dies supremus mihi apropinquet. Liciat igitur mihi dum vivam hoc regnum obtinere, cum autem tandem de Cesaro tu mihi succedes. Hac oratione adductus, Iason respondit se id factorum quod ille rogasset.